podobe znanja.
Digitalne sledi puščamo vse povsod na naših sprehodih po svetovnem spletu, med bežnim brskanjem za najrazličnejšimi vsebinami, na digitalnih klepetih s prijatelji ali poslovnimi partnerji, v lastnih in tujih fotogalerijah in še marsikje. Naša pametna naprava obenem neprestano sporoča našo lokacijo v realnem življenju, posredno pa tudi to, s kom se družimo, oziroma z malo drugačne perspektive, čigavi mobilniki se družijo z našim. Vse te informacije v veliki meri v obliki metapodatkov, ob podpori vsemo zmogljivejših tehnologij umetne inteligence, razkrivajo nas zelo veliko, verjetno lahko kar rečemo, da mnogo preveč. V največji meri se jih skuša uporabiti za kar najučinkovitejši marketing, vse bolj pa prihajajo v spredje tudi številne druge možnosti, od vplivanja na volilne rezultate, kot je razkril primer podjetja Cambridge Analytica, do še mnogo bolj širšega družbenega inženiringa, ki ga morda v najbolj razvejani obliki trenutno lahko spremljamo na Kitajskem. Vse te oblike vplivanja pa temelijo na človeški psihologiji in vse bolj sofisticiranih načinih, kako naš psihološki ustroj uporabiti za dosego različnih ciljev. Kakšne razsežnosti za vplivanje in nadzor so se s tem odprle, bomo preverili z današnjim gostom oddaje Podobe znanja. Z nami je strokovnjak za informacijsko varnost in spletni kriminal z doktoratom iz psihologije, dr. David Modic z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko, ki je zadnjih 5 let sicer delal tudi na Univerzi Cambridge. Dr. David Modic, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Pogosto pravimo, ne, da je naša psihologija, kot še marsikaj drugega, pač plod dolge evolucije in večji del tega časa seveda so bile okoliščine popolnoma drugačne, kot so danes v sodobnih družbah in tako recimo se pogosto opozarjamo, da nismo opremljeni z pravimi mehanizmi, kako se braniti preobilja bogate hrane, da nimo, ker zato pač evolucijsko nismo prilagojeni. Zdi pa se, ne, da na samo digitalno okolje in na pasti, ki se tam skrivajo, smo morda prilagojeni še toliko manj. Kako veliki problemi se tu skrivajo?
Ja, najprej verjetno treba povedati, ne, da kar se tiče recimo sploh spletnih prevar, ne, je prvi dokumentirani primeri pisem španskih zapornikov, ne, izhajajo iz tako 16. stoletja. Obstajajo tudi že prejšnji, sam pač tako te so dokumentirani, no, te imamo posnetke.
Prevare na dolge razdalje, ne, spletne.
Ja, se bom opisal, ja, to so iste kot te nigerijske, tako imenovane 419 prevare, kjer pač tako nekdo nekomu ponuja neko nagrado v zameno za to, da pač plačaš neke račune, neke koleke, odpiraš neke bančne račune in tako naprej, za nek denar, no, v imenu tega, da bo pol kasneje se, da boš dobil nekaj nazaj, ne. In zgodba je bila ista tudi v 16. stoletju, kjer je pač nekdo pisal nekomu iz kraljeve družine in rekel, kao, jaz sem tvoj nečak od 7. kolenu, ne, Jože, se sem jih razpomneš, ne, ker sva skupaj žurala tam pri peci, ne, takrat. No, jaz imam to nesrečo, da so me zaprli v Španiji, ne, in zdaj hočejo odkupnino, ne, če bi ti lahko poslal voz zlata, ne, v Španijo, ti bom vrnil vse, seveda, še z obrestmi, sam da pridem nazaj, ne. In ljudje so si mislili, ja, no se, pa Jožeta, pa se enega Jožeta pa res poznam, ne, mogoče pa to ta Jože, ne. No, okej, okay, ne, pa so poslali voz leta, ki seveda nikoli ni prišel do Španije, ne, ampak je zginil nekje vmes, ne. Tako da ta mehanizem, ne, definitivno ni nov, ne, to je sigurno vsaj 400 let že obstaja, no.
Verjetno pa dlje, ne.
Zelo verjetno da dlje, ampak dokumentirano imamo pa zagotovo iz 16. stoletja, imam posnetke iz mikrofilma, no. Tako da, kar se tega tiče, se v bistvu stvari niso bistveno spremenile, vse, kar se je spremenilo, je nekako to, kako to prihaja do nas, ne. Z internetom ali pa z medmrežem, no, je postalo to vedno bolj, samo lažje dostopno smo postali mi. Mehanizmi so pa ostajajo enaki, mislim, človeška narava se pa tudi bistveno ne spreminja, ne.
Zdi pa se, ne, da naša narava tudi ni tako zelo racionalna, kot bi si včasih želeli in si morda predstavljamo, kajti ta prevara, ki je delovala pred stoletji, deluje še danes zelo dobro. Zakaj pravzaprav ljudje še vedno nasedamo stvarem, tudi ko se pravzaprav zavedamo, da te prevare so, ko ima neka stvar, neko spletno pismo, ki pride do nas, komunikacija s kakimi nigerijskimi prevaranti. Vse znake, to je pač spletna prevara, ampak še vedno ljudje bomo nasedli.
Ja, jaz sem, ko sem se začel s tem ukvarjati pred recimo prav spletnimi prevarami, pred recimo nekimi 10 leti, malo več, sem razmišljal točno o tem. Ne? Moja prva reakcija je bila, sem razmišljal, ja, to so ljudje, ki so pohlepni. Ne? Pač tako, hoče imeti nekaj, pa kar, za kar ni nobenega razloga, da bi imel. Pa sem mislil, ja, ali so to, ali so pa neumni. Ne? To se zdi logično. Ne? Pač tako, se te večina prevar je zelo transparentnih. Ne? Kakšni raziskovalci vam bojo povedali, so pač naredili raziskave o tem in trdijo, da so prevare namenoma transparentne. Ne? Da so transparentne zaradi tega, da, da se prevaranti izognejo komurkoli, ki bi bil vsaj malo sumničav. Ne? Tako da, pač, da že tako je tisti ljudje, ki si mislijo tole, ni čisto redo, pač odpadajo, ne? Pa pol prevarantu ni treba časa zapravljati z njimi. Ne? In jaz sem pol začel to raziskovati. Ne? To sta bile najprej moje dve osnovne premise, ne? Češ ljudje so ali pohlepni ali pa neumni. Ne? In zdaj v zadnjih 11 letih jaz nimam nobenih dokazov, ne? Da je inteligenca na kakršenkoli način povezana z nasedanjem na prevare. Ne? Zdaj, v psihologiji pač tako poznamo dva tipa inteligence, poznamo kristalizirano pa fluidno. Fluidna inteligenca je tista, ali pa dinamična, ki, se, ki je tako, kako se odzovamo na nove situacije. Torej, tako, kako inteligentno reagiramo, kako hitro najdemo rešitev. Ne? In zdaj ta dinamična inteligenca je na začetku zelo visoka, ko se rodimo, pa bo počas pada, ker je vedno manj novih situacij. Ne? Tako da otroci pač zelo visok IQ v tem tipu inteligence, pa pač tako nekaj okrog pubertete začne počas padati. Ne? V vmesnem času pa narašča kristalizirana inteligenca, ki je v bistvu isto kot modrost. Ne? To pomeni, da se spomneš, kako si enkrat že rešil neko stvar, pa jo rešiš na isti način. Ne? Ker je logično, pač s izkušnjami pač vedno bolj sam povezujemo nekaj. Ne? Zdaj tako, če bi inteligenca vplivala, ne? Potem pač tako, ljudje, ki so mladi, najstniki, tako naprej, ne bi nikoli nasedali, zaradi tega, ker je nova situacija, pa bi pravilno reagirali, ne? Če bi bilo povezan z inteligenco. Ne? Stari ljudje ne bi nikoli nasedali, ne? Zato, ker imajo zelo visoko kristalizirano inteligenco, pa so se vsem tem že srečali. Ne? Ampak starost, ne, tako direktno ne vpliva na to, a nasedaš na prevare ali ne. Ne? Tako da definitivno, pač tako, logično se že sliša, ne? Gre za to, da pač to ni racionalno. Da nasedeš na prevaro. Sploh, če sem rekel prej, da ljudje itak ponavadi vejo, ne, da so transparentne. Ne. In zdaj raziskave tudi kažejo, ne, da recimo v teh mojih vzorcih ogromnih, kjer sem zbiral pač neke žrtve, pa tako pa sem jih sprašoval o tem. Ogromen procent ljudi ve, ne. Pač tako prav vejo, da gre za prevaro. Ne. Ampak je tako, da pač oni vejo, ne, in potem razlika med tistimi, ki vejo ali pa ne vejo, ne, pa še zmeram zgubijo neko blaginjo, je pa tako, mogoče 2-3%. Ne? Pomeni, da pač tako, vejo, da je prevara, pa še zmeram zgubijo. Ne?
Ste odkrili morda, kaj je odzadaj, da se odločijo za, danes bom pa nasedel na prevaro, ker pač...
No, tako direktno se glih neja, ne? Ampak gre za to, da, torej, očitno to ni racionalno, ne? Ampak ne gre za inteligenco. Ne? Pač čist, ni važen, koliko si inteligenten, še zmeram ljudje kdaj nasedel. Sej redko, to deva se tako razumeti, to nasedanje na prevare je relativno redek pojav. Tam recimo 2-3% populacije. Ne?
Gre za kakšen splet okoliščin?
Gre za to, da očitno se obnašamo neracionalno, torej, če hočete neumno, no, v takem preprostem jeziku, se obnašamo samo takrat, kadar gre za nasedanje. Torej tako, povsem normalen, inteligenten človek, ne, se obnaša neumno samo takrat. In to pomeni, da mora obstajati neki mehanizmi, ki vplivajo na to, da se samo takrat obnašaš neumno, ne? In jaz sem pol naslednjih 5 let sem se ukvarjal s tem, da sem preiskoval te mehanizme. Kaj naredijo prevaranti zato, da v bistvu preprečijo nam, da bi razmišljali racionalno?
Kaj naredijo?
Ja, naredijo vse svašta. Ne? Prva stvar, ko jo nekako moramo vedeti, ne, o prevarah je, da ena od možnih koncepcij, kako si jih zamislimo, je to, da so prevare nelegitimne marketinške poteze. Ne? Pomeni pač tako, da veljajo vsa ista pravila, kot v marketinški psihologiji, kot v reklamah, ne? Samo da je končni produkt je nelegalen. Ne? Pri reklamah ni, ne? Pri prevarah je pa pač tako si nekaj zgubil, ne? Oziroma pač tist, kar je bilo prodajen, pač ni, tist, kar si mislil, da bo si kupil, nisi v resnici kupil. Ne? Je pa zgodba seveda ista, prevarantom nekaj prodaja, ne? In mi se odločite, da boste kupili ali ne, to stvar. Ali v reklamah, ali pa v marketingu, no? Ali pa v prevarah. Tako da gre za to, da lahko uporabiš pohon teh mehanizmov, ne, ki se uporabljajo v marketingu, ne, in gledaš, kako jih prevaranti uporabljajo pri prevarah. Ker so zelo podobni, ne, tudi, mislim, mehanizmi so identični, tudi prevare so zelo podobne. Ne? Tiste najboljše so itak tako narejene, da zgledajo čist legitimne, ne? Zgledajo pač identične tistemu, kar bi bilo čist legitimno, samo da na koncu se pa izkaže. Ne?
Se pravi, v vsakem primeru nekaj kupimo, lahko gre za izdelek, ki ga potrebujemo, morda za nekaj, kar ne potrebujemo, pa so nas vendarle prepričali, ali pa pač kupimo pravzaprav prevaro, misel, da bomo komu pomagali preko te prevare ali karkoli.
Glejte, tako, recimo, kot primer, ne, pred 3 dnevi sem bil pri vas in ko sem stopil iz studija, ne, ko sem na neki drugi oddaji bil, sem stopil iz studija in me nekdo kliče iz New Yorka, telefonska številka. In jaz pač zato, ker to preiskujem, me pač res me zanima, kaj je zdaj tist, kar mi bojo ljudje prodajali. Ne? In pa sem dvignil in tam se pojavil nek gospod, ki je pravil, jaz sem Luke, ne? A ste vi že slišali za podjetje XY? In jaz rečem, ne. In on reče, ja, to je isto, kot CNN ali pa Bloomberg, veste, mi smo pač tako velika korporacija, ki pač skrbi, tako ponuja pač tako opcije na borzi pa tako ljudem, ne, in jaz bi vam rad, malo bi vas rad informiral o tem, kaj mi delamo, in jaz sem rekel, ok, ne, in zdaj v ozadju skozi razmišljam, ne, kaj je zdaj to, mislim, na kakšen način, ne, se bo ta prevara speljala, ne, a rab samo moj glas, ne, zaradi tega, da bi ga lahko kreiral pač v nekem studiju, zato da lahko, pač, da lahko meni krade identiteto, ne? In potem tako razmišljam, kjerih besed ne smem izgovarjati, pa kjer je, tako da mu bo vsaj teže sestavljati. Ne? Potem razmišljam, a rab sam informacijo o meni, mislim tako, a hoče imeti neke osebne podatke, ne? Ali kaj ne. In pa se začnejo pogovarjati, jaz ga mal ga provociram, ne? Pač zapravljam njegov čas, ampak tako vprašam ga, kje je dobil mojo telefonsko, recimo, ker pač vem, da ni nekjer objavljena, ne, pa tako, ne. No, in pol on me v eni točki me vpraša, ko mi reče, no, zdaj pa, glejte, hvala lepa, ne, ker ste mi dali vse te podatke, in jaz rečem, dobro, ampak vi ste rekli, da boste meni, da me boste obvestili o tem, kaj vi delate, ne, zdaj so pa zadnjih 10 minut, ste pač, ste meni maltretirali, pa me sprašvali nekaj o meni, ne. Ne, ne, gospod, to je, veste, vse del našega programa, a bi lahko mogoče partneri naši vas poklicali, ne, pa bi vam kaj ponudili, kakšne, pač, kakšne delnice, ki so prav za vas, ne, pa sem se rekel, aha, ok, to je cold calling, ne, sam da ni, zdaj cold calling je takrat, kad te borzni posrednik pokliče, ne, pa je to nelegalno, ne, nelegalno je, če te brez povabila pokliče, temu se reče cold calling, ne, tako da mora imeti najprej vabilo, ne. In zdaj je pač tako, da je človek zapravil 15 minut mojega časa, zaradi tega, da me potem lahko pokliče nek prevarantski borzni posrednik, ne? Ampak jaz ne morem reči, pač to je nelegalno. Ne? In jaz mu rečem, jaz vam ne dam dovoljenja, ne? Da me zdaj kdorkoli pokliče. Ne? Pač ne dovolim vam, ne? Daj vas razumeti. Ja, pa se to, veste, ne bo cold calling, ne? Zaradi tega, ker zdaj sem vas že jaz, pa se že mi dopogovorila. Pa sem rekel, dobro, najem pogovor ne more biti osnova. Zato, da tisto ne bo cold calling. Dela se takoj razumeti, se to snemate, tako da dajte prosim to zabeležiti. Ne? In človek reče, ok. In potem me, pa mi reče še, ja, no, sam še par vprašanj, ne? A imate vi kakšno telefonsko, ne? Še kakšno drugo, ne? Kaj bi vas lahko dobil? Pa sem rekel, ja, imam, ja. A bi jo lahko dobil? Pa sem rekel, ja, ne. Ja, kako ne? Pa sem rekel, ja, ne dam vam je, ne? Dobar, kaj pa elektronsko pošto? Pa sem rekel, tudi elektronsko pošto imam, ne? A bi jo lahko dal? Sem rekel, ja, ne. Ne dam, to je zasebni podatek, ne. Ok, kur. In pa tako, 2 dni kasneje, me kliče nekdo iz Hongkonga. Živo, jaz sem Isaac, ne. Naš kolega Luke, ne, je pač mi predal vaše podatke in jaz sem rekel, ok, najprej pač tako, ne, jaz Luke nisem dovolil, da predam moje podatke, ne. Ampak me zanima, kaj mi imate za ponujati, ne. In mi človek začne, to klasični boiler room scam, ne. Boiler room scami delajo tako, to so kao kotlovniški skem, ne? Delujejo pa tako, da včasih so se dejansko dogajali v kotlovnicah velikih borznih hiš, zato se jim tako reče, ne? Kjer so pač ljudje, so imeli par telefonov in so pač borzni posredniki, so v popoldanskem času, so klicarili ljudi pa jim prodajali delnice, ne? Zato iz tukaj izhaja izraz. No in delujejo pa pač tako, da neki ljudje kupijo neke delnice od nekega podjetja, ki ful propada, ne? Mislim, ki pač gre co grunt, očitno, ne? In zdaj zato, ker oni delnice kupijo, te delnice narastejo. Tako, ne? In potem pokličejo pač pohan nekih žrtov, nič hudega slutečih, in jim rečejo, glej, ne, pejt na Bloomberg, ne, pa boš videl, kako delnice noro naraščajo, ne, nekemu podjetju, to je zato, ker mi imamo ene notranje informacije, to nima vsak, ne? To imamo sam zate, ne? Tako, če te zanima, a bi ti investiral v tole, ne? In to je dosti nevaren, zaradi tega, ker v točki, kjer ti rečeš ja, ne, oni snemajo to in to je zdaj ustni dogovor, ne, pač skleno si ustno pogodbo, ne, tudi če se v enem trenutku premisliš, da oni pač držijo na to, da rečejo.
Tudi če se ne zavedaš, da si jo sklenil, morda.
Ja, ne, to nima veze, ne, mislim, vezo ima sam to, da si ti potrdil, ne, oni imajo pa posnetek, to ti pa povejo naprej, ne, da snemajo pogovor, ne. Tako da,
in verjetno za večino ljudi pogovor z neznanci prek telefona zahteva neko vljudnost.
A bi vas to zanimali? Ja. Ok, ne? Pa te imamo. Ne? In potem pač reče, pol je pač tako, da ti reče, glej, 10 000 evrov, ne? Uložiš, mislim, ni panike, glej, to, glej, 300% donos, ne? Že zdale, mislim, to je tako, v enem mestu so 300% narasle, to bo sam še bolj, ne? A veš, tako da 10 jurjev, kaj pa je to, ne? In ti rečeš, ja, pa jaz nimam tega denarja, ne? Vzemte kredit, ne? Tlele, tukaj so navodila, kako se kredit vzame, ne? Zato, mislim, malo razmišljite, ne? 300 jurjev, ne? Je pa tako, če 10 jurjev vložite, ne? Tako, ne? Bi bilo dober, ne? In ljudje vložijo in potem naredijo pač še par krogov, ne? Tega. In dokler ljudje še kaj vlagajo, ne? In seveda delnice noro naraščajo takrat, ne? Zato, ker pač ful ljudi kupuje, ne? In potem oni v neki točki, kjer ni nobenega investitorja več, oni prodajo svoje delnice, ne? Oni ful zaslužijo, ne? Ti pa ne moreš prodati svojih, zato, ker jih imaš kupljene z opcijo, da jih moraš zadržati 2 leti, ne? In potem lahko samo gledaš, kako pač tvoj denar počasi pada nazaj na vzdol in proti nuli in je konc, ne? In v bistvu tako zgledajo te. In v bistvu je bilo zanimivo, ker je pač tako uživo, tako, videl sem ga tako v formaldehidu. Je bila ta prevara, no.
Ste spremljali torej ja. Svojo raziskavo, tako ja. Na osebni ravni. Zdaj, vsekakor, mislim, da ste zelo nazorno, dr. David Modic, predstavili, kako zelo lahko človeka spletne prevare najrazličnejše pač pripravijo do tega, da konec koncev včasih tudi ne vede ostane brez svojih financ. Ampak recimo vemo pa, že uvodoma sem omenila primer podjetja Cambridge Analytica, da se pravzaprav razno razni prijemi iz teh voda selijo tudi na druge načine vplivanja, na vplivanje na, za politične cilje, izid volitev. Ta primer Cambridge Analytica je nekako nam ozavestil, da se to dogaja, vi pa ste pravzaprav to spremljali tudi od zadju, bili ste del tima, ki je to preiskoval.
Ja.
Pa me mogoče najbolj zanima prav to, na kakšen način, kako zelo smo ljudje danes pravzaprav brez prave obrambe proti to vrstnemu vplivanju, če je to dobro premišljeno.
Mislim, v tem primeru, ne? Da se najprej razumije, tukaj sta v resnici dva primera. Ne? En primer je pač Cambridge Analytica, ki je vplival na Brexit referendum v Angliji. Drugi primer je pa drugi podatki, ampak isto, ki izvirajo iz Cambridgea, so pa vplivali na ameriške volitve. In to imamo, mislim, definitivno imamo dokaze, pač tako imamo dnevnike pač teh zabeležene. Mislim, vemo, kaj se je dogajalo in vemo, iz kje so prišli podatki in vemo, kako so bili narejeni. Ne? Pa da zdaj ne bom ful na dolgo razlagal, to, kar so te ljudje delali, mislim, pač v ozadju je Rusija, to, kar so Rusi delali, je bilo to, da so zelo natančno targetirali neke novice, ne, ki so bile v resnici fake news, ampak so bile zelo dost perfidno narejene. Ne. V tem smislu, recimo, da imate sestro, recimo, da vam sestra umre od raka na dojkah, ne, in potem se v predvolilni kampanji v enem trenutku se pojavi novica na vašem zidu Facebooka, ki izgleda, kakor da je splošna novica, v resnici pa naperjena sam vam pa še par ljudem, ki v isti situaciji, ne, in novica pravi, to pa to podjetje, ne, ki med drugim izdeluje tudi zdravila za zdravljenje raka na dojkah, ne, je dokazano, ne, je, da to zdravilo v bistvu pospeši smrtnost, ne, da bojo vaši sorodniki ali pa kdorkoli, ne, ki ima raka na dojkah, pa jemlje to zdravilo, bo umrl prej, ne. Kot vsi dobro vemo, ne, je to podjetje eden od glavnih donatorjev Hillary Clinton, pika. Tako, v nobeni točki ni bil omenjen Donald Trump, ne? Sam pač tako, mislim, vsi ljudje, in to je bilo pač tako, tukaj to je bilo naperjeno ljudem, ki so imeli sorodnike z rakom, ne? Ampak te podatki, ki so bili nabrani, so pač tako zapohen za kronične bolezni, za ljudi, ki so HIV pozitivni, je bilo jasno pač iz teh iz analize, če imajo zgodovino hospitalizacij, tako naprej, ne? Pač neke zelo zasebne podatke so bili nabrani in so jih uporabljali sam za to, da so pač tako targetirano dali neke novice, ne? Ki so definitivno vplivali na to, kako so ljudje pol volili, ne? Mislim, valjda, če mi je sestra umrla zaradi tega podjetja, pa če to podjetje podpira Hillary Clinton, pol jaz ne bom, ne? Tako, to je bila logika, ne? Tako da, tist, kar je treba paziti, je, da pač zdaj te metode prepričevanja niso več tako direktne, ne? ampak so bolj v tem smislu, so, da ti niti ne opazaš, kako si prepričevan, ne? Zmanipuliran si. Ne?
In če sem prav razumela, po možnosti na neko zelo obstransko stvar, ki jo človek niti ne opazi, se pa čustveno odzove na njo kot to pa ne. Ne?
Ja, to gre za to, da pa vsi imamo pač neke gumbke, ne, na katere se da pritiskati, ne? Ker pač izzovejo reakcijo. Ne? Zdaj tis, kar ljudje delajo, se tukaj greva že malo tako ven iz prevar. Ne? To je v bistvu to, kar so recimo konkretno v preameriških volitvah, to je aktivizem. Ne? Tako aktivisti so ljudje, ki verjamejo, da je treba svet spremeniti na bolje, ne? In to dosegajo tako prek elektronskih načinov, kakorkoli že. Ne? To niso ljudje, ki jih zanima profit. Ne? Je pa zanimivo tudi zaradi tega, ker je to je zdaj moralno vprašanje zanimivo, ne? Zaradi tega, ker mogoče za Ameriko, ne, so pač te ljudje, ki so to delali, ne, so pač so nepriljubljeni, bomo rekli, ali pa so zločinci, ne, ali pa hudobni, ne. Mislim, v Rusiji so pa medaljo dobili, ne. Zaradi tega, ker pač tako, z njihovega stališča to, kar delajo, je povsem moralno, ne. Tako da pol tukaj je tudi težko ocenjevati zdaj, kaj te zdaj hekerji ali pa te črni klobuki, kakršnikoli že, kaj delajo, je to moralno ali ne, to je zdaj težko vprašanje, jaz se poskušam sploh temu izogibati, ne, zaradi tega, ker je moralno je stvar perspektive opazovalca, ne, ne pa pač tega, ki, mislim, ali pa tega, ki počne, no, ne moramo pa, neko splošno morala pa pač tukaj ne pride toliko poštevo, ne.
Pa bi rekli, dr. Modic, da je danes pravzaprav o nas, običajnih uporabnikih spleta in mobilnih naprav, tudi tukaj v Sloveniji, že toliko, da dejansko bi lahko, kolikor bi bil nekdo za to zainteresiran, nas s takimi mini oglasi sporočili, vplivani dejansko pripeljali v pač to, da obkrožimo želeno številko na volilnem lističu.
To, ja, definitivno. Zdaj, prej ste na začetku ste omenili, kakšne sledi puščamo, ne. Jaz na fakulteti za računalništvo učim računalniško varnost, ne. Ena od stvari, ki jih delam, je pač, da tudi svoje študente, da jih učim, kako se zbira. Prej ste omenili, kao te informacije, pa meta podatke, pa tako v varnostnih krogih se temu reče zbiranje informacij odprtega tipa, ne, ki so pač različne, ampak je pač tako. To so informacije, ki so javno dostopne, ne. Na podlagi tega, mislim, to res je pač tako, da ni meje, no, kakšne stvari lahko odkriješ, ne, mislim, zdaj ni čist fair, da grem v neke detajle, ampak je tako, da v treh korakih, to smo delali, jaz sem tudi svoje študente spravil, pač da naredijo to kot, seveda, kot nek dokazilo, da se to da, ne, mislim, mi smo tako, mi se vedno ostamo, preden bi to postalo nelegalno, jaz točno vem, kakšen je zakon, pač tega nikoli ne gremo čez mejo, ne, ampak zbiranje informacij ni nelegalno, ne. Iz njih se pa da pač nares karkol, ne. Tako da meni naredili smo recimo kot koncept, mislim, tri korake do največjega celjskega podjetja, mislim, res, treh korakih, štirih, imaš direktorja, mislim, tako po vsem lasti, Microsoft, Slovenija, mogoče štiri koraki. Mislim, pač tako, vse stvari, ki vem, da delajo, no, ki smo jih recimo videli v Cambridgeu ali pa tako druge, ker sem pač delal s podjetji, pač mi pol sam tako zberemo informacije, najdemo, odkrijemo vektore napada in si jih zamislimo, ne, in potem primerjamo to s stvarmi, ki že vemo, da so delale, ne, in rečemo, sam pač tako, jaz bi tako pa tako napadil to osebo ali pa to podjetje, je pa to delal takrat, pa takrat, pa takrat, pa takrat, tako da ne zmišljujem si, ne, vem, da bi to delal, ne, ampak tukaj je eden od načinov, recimo imam štiri načine, kako pridem do vas, teh informacij je definitivno dovolj. Mislim tako, meni moji študenti kar strašijo včasih, ne, ker rečem, dajte mi zbrati informacije javnega značaja o podjetju X, ne, in pa imam tako v naslednjem tednu, ne, dobim informacije o tem, koliko otrok ima namestnik direktorja, pa kam hodijo v glasbeno šolo, pa kako je imel učiteljci njihovi glasbe, pa kjer inštrumente igrajo, pa tako, pa je tako, ok, to je že malo strašljivo, ne. Ampak pač tako, definitivno bi črn klobuk bi to uporabil, ne. Valj, da bi uporabil otroke, zato da bi prišel do nekega človeka.
Ali maksimalno varno ravnanje nekega računalniškega laika, se pravi, da res paziš, kaj klikaš, na kaj privoliš, da si odkljukaš vse možne načine zbiranja tvojih podatkov, kukijev in ostalega. Koliko človek izboljša svojo varnost? Nekaj nedvomno, ampak zdi se, da vendarle nismo povsem varni.
Mislim, problem je bolj v tem, da teh smernic, ne, nekako ljudje, ne, pač niso, ne poznajo jih ljudje, no? ponovadi tako. No. Kot tipičen primer vam lahko dam, jaz sem pred leti sem bil na neki konferenci, ogromni računalniški, ne, kjer so bili sami neki računalničari v dvorani, 200 plus ljudi, in pa sem jaz rekel, ok, dvignete roke vsi tisti, ki poznate varnostno politiko vašega podjetja, ne. S tem mislim tako, kakšna je kompleksnost gesel, ki mora biti, koliko pogosto jih morate menjati, koga kontaktirati v primeru incidenta, kako prepoznavati incidente, pač vse. Vse, kar je varnostna politika vašega podjetja, dvignete roke. Ne? In je nekih 7 ljudi dvignalo roko. Ne? In sem se rekel, ok, zadržite jih gor, ne? Zdaj pa prosim, spustite roke tisti, ki ste napisali varnostno politiko vašega podjetja. Ne? Pa je ostal sam še eden. Ne? Tako da pač tako, edini ljudje, ki sploh vejo, kakšne so smernice nekega podjetja, so oni, ki so jih napisali. Eden od 200 tih pa ve tako, no. Pa še on je po mojem lagovno. Tako da, to je, v tem je problem. Problem je, da itak ljudje ne vejo, kaj, ne. In da pač tako, da vse te smernice, ki so napisane, so pač tako narejene, da itak noben ga ne zanimajo, pa jih noben ne bere, ne. Tukaj je večji problem, ne, kakor v tem, kaj zdaj delati, ne. Mi načeloma, tudi jaz, kadar predavam, pač to, da odgovorim na vaše vprašanje, ne, je tako, da jaz zelo ločama, ne. Zdaj, a ste na piki nekomu tako imenovanemu state actorju, torej neki državni agenciji, ne, ali ste na piki enih posameznikov, ne. Zdaj, na piki posameznikov skor nikoli niste, ne, prav vi, ampak je pač tako, pač to oni probajo, ne, pa zdaj pač tako je 10 000 ljudi, mogoče pač vi nasedete ali pa ne, ampak oni se nakvarjajo prav z vami, ne. Načeloma v večini primerov, ne. Pač tako, če se začne razvijati nek odnos, pa če pač zdaj prevara steče, pol se začne ukvarjati prav z vami, na začetku pa ne, ne. Na začetku je pa to zelo tako razpršeno. Državne agencije se pokvarjajo prav z vami, ne. Ampak z državnimi agencijami pa je pa tako, da načeloma moje stališče pa stališče mojih kolegov je tako, pa kaj te oni enkrat hočejo, te bojo tudi dobili, no, mislim, čisto sen, kaj počneš, ne, pa kako se zavaruješ, ne, ker se itak ne moreš, ne. Tako da pač na svet, ki ga jaz dajem kolegom ali pa takrat, ki zdaj jaz pač se gibam v takih krogih, da pač pol tudi komu svetujem, kadar gre v kakšne take problematične lokacije. Ne. Sploh v Cambridgeu smo imeli tako, da smo imeli velikrat tako, da so odvetniki hodili, ne vem, v Sirijo pa tako v kakšne take kraje, ki je pač tako nevaren za biti in smo jim pač predavali o tem. Ne. Pač naš na svet je takrat pač sam tako, pol, ki si enkrat na radarju, ki te enkrat začnejo slediti, pol konc. Ne. Tako da cilj je to, da nis na radarju. Ne. Tako da in to dosežeš na različne načine, predvsem tako, da nisi ful očitan. Ne. Očitan si pa pač v velik primerih tudi tako v napačno smer, če pojasnem. No. Pač recimo tako, splošen svet bi bil kao, ja, porabili enkripcijo, dodatno kodiranje na svojem mobilnem telefonu. Ne. Ampak to te sam še dost bolj izpostav. Ne. Zaradi tega, ker pač tako neka državna agencija posluša vse. Pogovore v neki regiji. Ne? In zdaj je pač tako, da jih je od 10 000, jih je 9999 čist normalnih, en je pa mislim, kjer mu bojo sledili. Vse mogoče ne vejo, kaj si govoril, ampak definitivno bojo pa začeli slediti signalu, ne? Pa gledati, kje si, pa kdo je zdaj se pogovarja z kodiranim telefonom. Ne? Tako da boljše tega ne uporabljati. Ne? Tako da včasih je pač tako, znižati svojo varnost boljš, kot jo povišati, ne. Tako da to bi bil moj nasvet bi bil bolj to, da se zavedaš, v kakšni vlogi si, pa kaj se da od tebi dobiti. Jaz trdim, da pač nekdo, ki si želi prav nekoga izrabiti, pač ni šans, da te ne bi. Ni šans. Jaz sem definitivno ranljiv, vsi smo. To je dejstvo, ne. Tako da bolj cilj je, da te ne, no. Mislim, da nisi v taki poziciji, kjer bi bilo to vreden.
Glede na povedano, zdi se, da tista omenjena, uvodoma omenjena možnost, da prihajamo v družbo, kjer pravzaprav nam na nek način vlada družbeni inženiring preko teh digitalnih tehnologij postaja pravzaprav realnost, če ni v določeni meri že. Kakšno je vaše mnenje?
Zdaj tako, da kar se tiče nas nekako v tej stroki, ne, recimo, če greste v Cambridge, pa se tam pogovarjate, ne, z ljudmi, ki so kaj razvarnostjo, ne, oni sploh recimo ne dvomijo več o, za njih vprašanje sploh ni več, kako zaščititi zasebnost, ne, to se jim zdi, da je bitka, ki je že zdavni izgubljena, ne. Ne pravimo je res ali ne, pač to, ampak tega se pol ne vzameš, ne, če tam nekaj časa delaš. Za njih je edina dilema tako, ali utopija ali distopija, no, če hočete, pač tako, a vemo vsi o vseh vse, ne, ali pa eni vejo vse o nas, pa mi nač o njih. Tako, mislim, a zdaj Sergej Brin, ne, bo itak vedel vse o meni, ampak lahko tudi jaz vem vse o njemu. Tako da, sam to je vprašanje, ne, tako, na kjero stran se postavljati, ne. Zdaj, ljudje nekako ne verjamejo več, da lahko nazaj vzameš svojo zasebnost, ne. ta bitka je izgubljena. Ampak ali lahko držiš vse ostale, pač z njihovo zasebnostjo, tako da pač ne izrabljajo tvoje ali ne, to je dilema. No. Moj odgovor je bolj to, no. Mislim, da je ta bitka izgubljena, ampak mislim, da je to mogoče, da se moraš bolj tako postavljati. Kaj je zdaj tist, kar hočemo? Hočemo vse vedeti, ali hočemo, da drugi vejo nekaj o nas, pa mi nač o njih, no, sem tu.
Verjetno je načeloma odgovor dost jasen, vprašanje pa je, koliko je seveda možno vsakomur vedeti še marsikaj.
Se večino ljudi to ne zanima. A veste tako, gledajte, mi smo recimo to dilemo, ne, kjer, če vam dam konkreten primer, ne, kaj je bila, pač veliko smo se okrog tega pol pogovarjali, ne, na univerzi v Cambridgeu, ne, rezultati zaključnih izpitov so obešeni na ograjo, pred stavbo univerze, pred glavno stavbo univerze, pač tako, na nekem trgu mestnem. Vse te ocene so javno tam objavljene. Ne? In študenti so se ful bunili okrog tega, ne? Češ kao, to je pa vdor zasebnost, ne? Zdaj pa vsi vejo, kakšno oceno imam. Ne? Kar se jaz sicer po svoje strinjam, ampak jaz se recimo spomnim, da ko sem delal do diplomca na univerzi v Ljubljani, ne? So profesori na vrata nalepali listek, ne? Z rezultati ocen, ne? Pa od vseh nas, ne? Ampak tako, ker se jaz spomnim, kako je to zgledal, meni je bilo čisto sen, kaj so dobili moji sošolci. Meni je zanimalo, kakšna je moja ocena. Pa pogledal sem še kakšno, če me je kdo prosil, da ni treba hoditi na fakulteto. To ben ga ne zanima. Mislim, kakšna je dobra zasebnost. Kdo bo pa zdaj šel obrati 16.000 imen? Zaradi tega, ker, aha, en Paul Jones je pa zdaj dobil tako pa tako oceno. Kva me briga? To je čisto sen. Veste, to so pač neko, to je neko razburjenje nad nekimi stvarmi, ki so popolnoma nerelevantne. Pa kaj, če ljudje to vejo? Pa kaj? Mislim, meni se zdi, kar se tiče Cambridgea še sploh, ne, je pač problem v tem, da so to študenti, ki so vsi briljantni, pa so prišli iz neke vasi, kjer so bili največji petelini na kupu gnoja, zdaj pa pridejo nekam, kjer so vsi briljantni. In kar naenkrat oni niso najboljši, ne. In vsi si mislijo, pač to je očitno, jaz sem pač učil tam, vem, kako je, ne, pač vsi se delajo, da je vse v redu, ne. Tudi takrat, ko jim življenje se sesuva, ne, ko pač, ko ne zmorejo več, ne, se vsi delajo, da je vse ok, pa nobenemu ne priznajo, da je kaj narobe, zaradi tega, ko tega pa ne moš povedati vsem ostalim, ko so itak si briljantni. Ne. In meni je tako še dober, ne, da je jasno, kakšno oceno imaš, zato, ko pol tvoji prijatelji se lahko pogovarjajo, preden se ti ubiješ, ko nobenemu ne priznaš, kako ti gre slabo. Tako da...
Zdi se, da vsekakor je človeška psiha v vseh okoliščinah izredno presenetljiva in nikoli pravzaprav ne vemo, kakšni bodo čisto konkretni rezultati vseh teh interakcij. Nedvomno pa je, da bo digitalni svet kar pošteno vplival na naša življenja tudi v prihodnje. Dr. David Modic, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji.
Hvala.
Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa še naprej lep dan.
Podobe znanja.
Z doktorjem Davidom Modicem sem se pogovarjala Nina Slaček.